έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μα κύρα μου εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια όλο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα γόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μα κύρα μου εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοίτας τα αστέρια που όλο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Κώστας Κυριακάκης και απόψε θα μιλήσουμε για μία γυναίκα, την Σουλτάνα. Λίγοι τη γνωρίζουν, ωστόσο η ζωή της Σουλτάνας είναι η νεότερη ιστορία της χώρας μας. Την είδε με τα μάτια της, την έζησε και τι δεν έζησε η Σουλτάνα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε έναν αιώνα που δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Πόλεμος, κατοχή, πείνα, εμφύλιος, φτώχεια, μετανάστευση, χούντα. Κοντά μας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κύριος Μένιος Σακελαρόπουλος έχει βραβευτεί 4 φορές από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και το 2004 τιμήθηκε με το βραβείο Μπότσι. Μένιο, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας.
Μπράβο, Μένιο, γιατί άκουσα κάτι κυρίως και λοιπά και θα λέγατε.
Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
Ναι, κύριε.
Ναι. Μένιο, θα μιλήσουμε για τη Σουλτάνα. Γιατί σαν τη Σουλτάνα υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλές γυναίκες.
Αυτό που σκεφτόμουν όταν έγραφα την ιστορία της είναι ότι η Σουλτάνα είναι η γιαγιά μας, είναι η γιαγιά όλων μας. Επειδή είπε στην αρχή ότι είναι ένας αιώνας που δεν χαρίστηκε σε κανέναν, αυτές ήταν οι γιαγιάδες μας, οι προγιαγιάδες μας, οι οποίες, οι παππούδες μας βέβαια, οι οποίες και οι οποίοι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου για να αναθρέψουν τα δικά τους παιδιά και να είμαστε σήμερα εμείς σε αυτόν τον κόσμο.
Και ξέρεις, η συγκεκριμένη Σουλτάνα Μένιο έζησε αυτά που δεν αντέχει άνθρωπος. Αυτό που λέμε «Θεέ μου, μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω».
Και νομίζω ότι άντεξε παραπάνω από όσα θα μπορούσε να αντέξει. Και αν δει κανείς την ιστορία της να ξετυλίγεται, θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια πραγματική ιστορία. Είναι μια ταινία του Spielberg, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει ένα απίθανο θρίλερ της ζωής, αλλά είναι μια πραγματική ιστορία όμως στο 100%.
Πάμε να δούμε. Πώς ξεκίνησες να γράφεις για αυτή τη γυναίκα και τι ήταν αυτό που είπες ότι εγώ πρέπει να γράψω την ιστορία της και η ιστορία της να βρίσκεται σε μία βιβλιοθήκη.
Καταρχάς να πω ότι τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι νιώθω ευλογημένος αφού ήρθαν στα χέρια μου αληθινές ιστορίες ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας, που ζουν δίπλα μας. Όπως για παράδειγμα το Πικρό Γάλα, όπου είναι η ιστορία των ορφανοτροφείων της Φρυδερίκης με τα δύο μικρά αδερφάκια τα οποία είδαν τον πατέρα του να σκοτώνεται από νάρκη και στη συνέχεια για να μην πεθάνουν Η γιαγιά τους τα έστειλε στα ορφανοτροφία, χάθηκαν και ξαναβρέθηκαν μετά από 40 χρόνια. Μου ήρθε το κορίτσι της τάχτης που είναι η Παρασκευούλα που έζησε κλεισμένη στο δημοτικό σχολείο το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Εν πάση περιπτώσει, και να μην μακρηγορούμε, ήρθαν στα χέρια μου αληθινές ιστορίες και αυτό έκανε μια στροφή στην ειδησιογραφία μου, ας την πούμε έτσι. Που σημαίνει ότι άρχισα να αναζητώ και εγώ αληθινές ιστορίες, διότι θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την απλή μυθοπλασία. Στη μυθοπλασία, έναν ήρωα τον σκοτώνεις στη σελίδα 70. Επανεμφανίζεις ένα πρόσωπο χαμένο στη σελίδα 140 και ούτω καθεξής. Η αληθινή ιστορία σε υποχρεώνει να ακολουθείς τα χνάρια του αληθινού σου ήρωα. Άρα λοιπόν, αφήνεις εκείνον να αφηγηθεί την ιστορία και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να σεβαστείς αυτά που έχει ζήσει ο εκάστοτε ήρωας. Επί του προκειμένου, για τη Σουλτάνα δηλαδή, ένα μεσημέρι ήμουν στο Μέγκα και πηγαίνοντας να δω ένα συνάδελφο για να ρωτήσω κάτι, άκουσα τον Ζήση Μούσιο, κρατήστε το όνομα, το λέμε από τώρα μάλλον, όπου είναι ο εγγονός της Σουλτάνας. Τον άκουσα να λέει σε έναν άλλο συνάδελφό μας ότι, ξέρεις, εάν μάθαινες ποτέ την ιστορία της γιαγιάς μου, θα σου φεύγαν τα σαγόνια. Λέω, τι θέλει να πει ο τύπος, ρε παιδί μου. Δεν μπήκα κοντά τους για να τον αφήσω να αφηγείται. Και όταν λέει πέντε πράγματα όλα και όλα, τον αρπάζω το λαιμό και του λέω: φίλε, αυτή η ιστορία είναι βιβλίο. Δεν πολυπίστευε ότι αυτό μπορεί να γίνει βιβλίο. Για να τον πείσω, του είπα ότι, κοίταξε, ας μιλήσω με τη μητέρα σου που είναι η κόρη της Σουλτάνας, με την αδερφή της που είναι η κόρη της Σουλτάνας και ας αποφασίσουν εκείνες. Και όταν πήγα και τις επισκέφτηκα, το πρώτο πράγμα που είπα για να τις πείσω, να τις ξεκλειδώσω μάλλον, ήταν ότι, ξέρετε κάτι, αυτή η ιστορία της μάνας σας είναι μια ιστορία όλων των γιαγιάδων της χώρας, αλλά κυρίως είναι η ιστορία της οικογένειάς σας, η οποία πρέπει να μείνει γραμμένη στο χαρτί, να μπει στις βιβλιοθήκες, να τη δουν τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Και έτσι ξεκίνησε η αφήγηση από τις κόρες της, φτάνοντας σε έναν αμέτρητο αριθμό ωρών με τις αφηγήσεις τους.
Ξέρεις τι είναι αυτό που με εντυπωσιάζει όμως, ότι πηγαίνει στην ιστορία της Σουλτάνας παράλληλα με την ιστορία της χώρας μας, την νεότερη ιστορία. Δηλαδή, σαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι αυτές οι δύο.
Κοίτα, αυτό μου βγήκε στην πορεία των συζητήσεων με τις δύο κόρες της Σουλτάνας και μου βγήκε ως εξής. Όταν έβλεπα τις σημειώσεις μου, αντιλήφθηκα ότι η Σουλτάνα είναι πραγματικά η νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Γεννήθηκε το 1921, άρα σε κάποιους μήνες άρχισε η μικρασιατική καταστροφή. Επομένως, η Σουλτάνα ήταν γεννημένη όταν ξεκίνησε το μεγάλο δράμα των Ελλήνων. Στη συνέχεια, η Σουλτάνα έζησε ως κορίτσι πια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εμφύλιο Πόλεμο, έζησε, μπροστά της έγινε δηλαδή η δολοφονία του Λαμπράκη και στη συνέχεια έζησε την Χούντα, τη μεταπολίτευση, ακόμα και την έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα λοιπόν, από το 1921 που γεννήθηκε μέχρι το 2016 που πέθανε, είναι σχεδόν μια εκατοντάχρονη ιστορία που αφορά την Ελλάδα του τελευταίου αιώνα.
Όπως το είπες, από τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι την οικονομική κρίση της χώρας μας.
Δύο καταστροφές της χώρας με απόσταση 100 χρόνων.
Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της.
Ναι.
Πες μου λοιπόν, εσύ ξεκινάς την έρευνα, μίλησες αρχικά με τις κόρες, πήγες όμως και στο χωριό.
Κοίτα, η Σουλτάνα είχε την τύχη και την ατυχία να γεννηθεί σε ένα κεφαλοχώρι βέβαια, την Εράτηρα Κοζάνης, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, είναι δίπλα τα Σιάτιστα ή Σιάτιστα όπως τη λένε οι ντόπιοι, που σημαίνει ότι είναι Μακεδονία, μια Μακεδονία που υπέφερε το καιρό εκείνο, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί πριν τη γέννησή της, η Βαλκανική πόλεμη. Άρα είναι ένας τόπος πολύ βασανισμένος, ρημαγμένος σε αρκετά σημεία του. Επομένως, για να αντέξει όσα τη συνέβησαν, και μιλάω για μετά την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να φύγει για να ζήσει, να δουλέψει, να αναστήσει τα παιδιά της. Που σημαίνει ότι η ταλαιπωρία της ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δεν έμενε σε ένα τόπο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Έμενε σε ένα χωριό και δουλειές δεν υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε. Με αποτέλεσμα να έχει μία ακόμα μεγάλη περιπέτεια μέχρι να ορθοποδήσει εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην οποία κατέφυγε για να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά της.
Ως προς τον τόπο της, εσύ δεν κατάγεσαι από αυτά τα μέρη.
Καθόλου.
Πώς σε υποδέχτηκαν και αν βρήκες και κλειστές πόρτες, γιατί άγγιξες και ευαίσθητες χορτές, άγγιξες πόλεμο, Εμφύλιο, που και αυτά άγγιξαν την Σουλτάνα.
Ας τα πάρουμε ανάποδα. Όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της Σουλτάνας στην πατρίδα της, στην Εράτηρα, όταν πήγα για την παρουσίαση, δεν πίστευα στα μάτια μου, ήταν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι με περίμεναν έξω από την εκκλησία του Αη Γιώργη. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται. Και στη συνέχεια ήρθε ο παπάς του χωριού και άρχισε να με φυλάει. Με φίλησε ο παπάς του χωριού, επειδή ακριβώς πρόσφερα στον τόπο τους αυτή την ιστορία, η οποία ήταν ξεχασμένη από τους παλαιότερους, είχαν πεθάνει περισσότεροι, οι νεότεροι δεν τη γνώριζαν, με αποτέλεσμα να γίνει το χωριό τους πάλι πόλος έλεξης. Γιατί πήγαν κάμερες, δημοσιογράφοι, η ΕΡΤΡΙΑ, ραδιόφωνα, και ο τόπος τους ουσιαστικά, έτσι το ένιωθαν εκεί, ξαναγεννήθηκε. Επομένως ήταν μια εντυπωσιακή υποδοχή και ακόμα πιο εντυπωσιακή η παρουσίαση, διότι ήταν το χωριό της Σουντάνας, όπως λέμε, οι κόρες της εκεί παρούσες και κάποιες γυναίκες άνω των 90 χρονών που θυμόντουσαν τη Σουλτάνα, την ομορφάδα της, τη θυμόντουσαν στα βάσανά της, τη θυμόντουσαν μαυροχωρεμένη με το μαντήλι της, και ήταν μια υπέροχη παρουσίαση η οποία έκανε τον κόσμο να κλάψει, προφανώς και τον ομιλούντα, διότι ήταν πάρα πολύ δυνατά τα συναισθήματα την ώρα εκείνη.
Και εγώ θα σου πω, πού να το φανταζόταν αυτό η Σουλτάνα?
Ναι, δεν το φανταζόταν, και δεν φανταζόταν ότι η ζωή της πρώτον θα έχει τέτοια μαυρίλα και δεύτερον ότι θα καταφέρει να επιβιώσει μέσα στις χειρότερες δοκιμασίες που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος.
Είδες τι σου είπα στην αρχή, ότι είναι η περίπτωση «Θεέ μου, μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω». Πάμε λοιπόν λίγο να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι, ένα πολύ όμορφο κορίτσι, όπως είπες και εσύ. Πώς ξεκινάει η ζωή της?
Η Σουλτάνα γεννιέται, όπως είπαμε, το 1921 σε μια οικογένεια η οποία είχε τα χωράφια της, τις καλλιέργειές της, καπνά κυρίως, και ήταν ένα κορίτσι το οποίο ξεχώριζε πρώτον για την ομορφάδα της, φάνηκε από τα 7-8 της χρόνια ότι θα γίνει μια καλονή. Δεύτερον ξεχώριζε διότι ήταν αντράκι, πήγαινε με τον πατέρα της τον Γιώργη στα καπνά, και όπως είπαν οι κόρες της, όπως μου εξομολογήθηκαν, έβαζε κάτω άντρες έμπειρους. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ φτιαγμένη για τη δουλειά αυτή, που την κοίταχαζαν οι άντρες μετά από 10 ώρες δουλειάς, όπου είχαν γονατίσει οι ίδιοι, και εκείνη συνέχιζε. Τρίτον, ήταν πάρα πολύ έξυπνη, και όλο αυτό έφερε, η ομορφάδα της κυρίως, για να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι λέμε, έφερε σοριδών γαμπρούς στην αυλή του σπιτιού της από τα 15 της χρόνια. Πήγαιναν από διάφορα χωριά τα γύρω-γύρω, διότι είχαν μάθει ότι υπάρχει αυτή η υπέροχη κοπελιά, η Σουλτάνα, και πήγαιναν και τη ζητούσαν σε γάμο. Εκείνη αρνιόταν βέβαια. Ο πατέρας ευτυχώς αρνιόταν, γιατί τότε υπήρχε αυτά τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή να παντρεύουν τα παιδιά μικρά, τις κοπελιές δηλαδή. Ο πατέρας και η μάνα όμως στάθηκαν δίπλα στην κόρη και τους είπαν: «Όχι, εσύ θα αποφασίσεις μόνη σου για τη ζωή σου και το μέλλον σου». Παντρεύτηκε λοιπόν από έρωτα, και αυτό είναι απολύτως σπάνιο. Μιλάμε για σχεδόν έναν αιώνα πριν. Και είναι απολύτως σπάνιο. Παντρεύτηκε από έρωτα τον άντρα της, τον Κώστα, και 16 χρόνο κοριτσάκι, μιλάμε για το 1938, μένει έγκυος και γεννάει το πρώτο της κορίτσι. 1939, δεύτερη γέννα, δεύτερο κοριτσάκι, που σημαίνει ότι ένα παιδάκι έχει γεννήσει δύο παιδάκια. Η Σουλτάνα είναι 17-18 χρόνων και έχει δύο μωράκια.
Δύο κοριτσάκια.
Και εκεί αλλάζουν τα πάντα. Και έρχεται η μαύρη μαυρίλα σε όλη την Ελλάδα, και φυσικά στη Μακεδονία και φυσικά στην Εράτυρα, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σταδιακά τον Απρίλιο του 1941 ήρθαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, σιγά σιγά επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα βέβαια, την κατέκτησαν, και μιλάμε για δίποδα κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διότι δεν δίσταζαν να σκοτώσουν ένα παππού επειδή απλώς τους κοίταξε. Εκεί λοιπόν η Σουλτάνα ζει το πρώτο δράμα, ύψιστο για εκείνη μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Σκοτώνουν οι Γερμανοί τον άντρα της, τον Κώστα, στην ουσία τον καίνε ζωντανό με φλογοβόλα. Και είναι μια μικρή κοπέλα με σκοτωμένο άντρα, άρα χείρα, και με δυο μωρά παιδιά. Και αυτή η γυναίκα πρέπει να επιβιώσει. Και πώς να επιβιώσει όταν το σοκ που παθαίνει είναι τεράστιο, όπως μου διηγούνται οι κόρες της που αρχίζουν και μαθαίνουν στη συνέχεια την ιστορία της μάνας της από παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Η Σουλτάνα έχει πάθει τόσο ισχυρό σοκ, ώστε αρχίζει και αυτοτραυματίζεται. Χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο, ματώνει, με λιποθυμάει, και της συμβαίνουν ακραία πράγματα. Και να φανταστείς ότι την πότιζα με παπαρουνόσπορο για να μπορέσει να κοιμηθεί, να μπορέσει να ηρεμήσει, για να μην κάνει κακό στον εαυτό της. Διότι υπήρχαν οι μαρτυρίες που έλεγαν ότι τότε είπε: «Δεν τη θέλω τη ζωή μου». Και εκεί στάθηκε βράχος ο πατέρας, ο Γιώργης, που τους είπε: «Έχεις δυο μωρά παιδιά, σύνερθε, πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να συνεχίσεις.
Και τα αδέλφια της τη στήριξαν, είχε και δύο αδέλφια.
Βεβαίως και τα αδέρφια και το χωριό στην ουσία, αλλά τι να της πούν τα αδέρφια και τι να της πει το χωριό όταν εκείνη βιώνει μέσα της ένα απόλυτο δράμα, ένα δράμα που ξεπερνάει κάθε φαντασία όταν κορυφώνεται με κάποιο γεγονός που δεν μπορεί να σταθεί ούτε σε ταινία του Spielberg.
Το ξέρω, θα το διαβάσουν στο βιβλίο.
Ναι.
Ναι.
Ένα γεγονός που τη συνέβη και την σμπαραλιάζει. Τη διαλύει τα εσώψυχα.
Mm-hmm. Και αυτή η Σουλτάνα πάει να σταθεί πάλι στα πόδια της και η μοίρα πάλι της παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι.
Μαρτυρίες λοιπόν της εποχής και η έρευνα που έκανα αποκάλυψαν το εξής. Ο πατέρας της είπε ότι δεν μπορείς, νεαρή κοπέλα, να πενθείς σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Δεν μπορούν τα παιδιά σου να σε βλέπουν με μαύρα ρούχα, συνεχώς κλαμμένη και λιπόθυμη. Πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, όχι για σένα, κυρίως για το παιδί σου.
Δεν θα πούμε πολλά.
Όχι,
μπορούμε όμως
πολλά.
Να πούμε ότι η πείνα αγριεύει τον άνθρωπο.
Τον αγριεύει, τον εξολοθρεύει, τον εξοντώνει, τον κάνει και αυτόν άγριο θηρίο. Διότι εμείς που γεννηθήκαμε σε καλές εποχές δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει πείνα. Ένας άνθρωπος να πέφτει για ύπνο χωρίς να έχει φάει τίποτα.
Και να βλέπει και τα παιδιά του να πεινάνε ακόμα χειρότερο μένιο.
Και τα παιδιά να λιποθυμάνε ή να κλαίνε όλη την ημέρα. Mm-hmm. Η πείνα λοιπόν είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος για τα πάντα. Εκεί λοιπόν ο Γιώργης της είπε ότι πρέπει να φτιάξεις τη ζωή σου κυρίως για το παιδί. Τα προξενιά πάνε και έρχονται, γιατί αν δείτε το εξώφυλλο θα καταλάβετε γιατί καλονή μιλάμε.
Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα που το είπες. Λες, εγώ έναν άντρα αγάπησα.
Εκεί θα σε
και
πάω.
Θέλω να μας πας, να μας πεις ποιος είναι αυτός που αγάπησε.
Εκεί σε πάω λοιπόν. Όταν η Σουλτάνα αντιλαμβάνεται ότι μέσα στην απόλυτη καταστροφή, τους φόνους, τους σκοτωμούς, τα ρημαγμένα χωριά, τα ποτάμια αίματος. Όταν αντιλαμβάνεται λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα και θέλοντας να υπερασπίσει το παιδί της, τη ζωή του εν πάση περιπτώσει, δέχεται, ακούει την κουβέντα του πατέρα της ότι ξέρεις κάτι βρε παιδί μου, παντρέψου έναν άνθρωπο, έναν καλό άνθρωπο που συζητάει, είναι ο χωροφύλακας του τόπου μας, ο Παύλος. Εκεί λοιπόν η Σουλτάνα που είναι πολύ καθαρή γυναίκα, καθαρή στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό, κάνει στον Παύλο και αυτό αδιανόητο, γιατί πάλι επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, έναν αιώνα πριν. Λέει λοιπόν στον Παύλο, άκου κύριε, κύριε, τον έλεγε όταν τον συνάντησε, άκου κύριε, εγώ έναν άντρα αγάπησα, τον Κώστα, τον άντρα μου, τον οποίο σκότωσαν οι Γερμανοί, τον άντρα μου που μου χάρισε δύο παιδιά. Άρα στο λέω για να είμαστε εξηγημένοι, για να ξέρεις, εγώ έναν άντρα αγάπησα. Αυτές είναι οι προποθέσεις. Αν τις δέχεσαι, εντάξει. Ο Παύλος την αγαπούσε πάρα πολύ, αποδείχτηκε ένας υπέροχος άνθρωπος, διότι της είπε, το παιδί σου είναι και δικό μου, οι γονείς σου είναι και δικοί μου, ο τόπος σου είναι και δικός μου. Έτσι λοιπόν έγινε αυτός ο γάμος, χωρίς ποτέ κανείς να μπορεί να διανοηθεί ότι πίσω από αυτόν θα ακολουθήσει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία.
Γιατί ακολουθεί μια τραγωδία, γιατί μετά τον πόλεμο η χώρα μας έζησε και τον εμφύλιο.
Ο εμφύλιος ήταν κάτι που φαινόταν προς τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρεις, Σταυρούλα, οι Έλληνες έχουμε αυτή την κατάρα πάνω μας, την κατάρα του διχασμού. Αν ξαναδούμε προσεκτικά και αποστασιοποιημένα την ιστορία, πάντα υπήρχε ένας εφιάλτης. Δεν χρειάζεται να πάμε στις Θερμοπύλες για να τον ανακαλύψουμε, αλλά υπήρχε πάντα ένας εφιάλτης ο οποίος έστελνε τους Έλληνες στην καταστροφή. Ο εφιάλτης αυτός ήταν ο διχασμός. Δεν ομονόησε η ράτσα μας ποτέ και πουθενά. Πάντα υπήρχε ένας λόγος για να διχαστούν. Θες να ήταν για ένα γάιδαρο ο οποίος έμπαινε στο χωράφι του διπλανού και ξεκινούσε έτσι ένας πόλεμος. Και στις μέρες μας το βλέπουμε σε κάποια μέρη της Ελλάδας όπου γίνονται ακόμα και δολοφονίες για κάποια εκατοστά χωραφιού, ας πούμε.
Εδώ, αν μου επιτρέπεις να διαβάσω κάτι από το βιβλίο, έπρεπε να σταματήσει αυτή η τρέλα. Δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα. Υπήρχαν δεσμοί που τους ένωναν. Ότι ήταν αδέλφια, ότι πατούσαν την ίδια γη και βρίσκονταν κάτω από τον ίδιο ουρανό. Ότι οι παππούδες και οι πατεράδες τους δούλευαν μαζί στα χωράφια και βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Και αυτοί έφτασαν σε ένα σημείο να σκοτώνει ο ένας τον άλλον.
Αδερφός τον αδερφό. Διότι είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι υπήρξαν αδέρφια από το ίδιο σπίτι, την ίδια μάνα, τον ίδιο πατέρα, τα οποία πήγαν σε αντίθετα στρατόπεδα. Και αυτά τα αδέρφια σε κάποιες περιπτώσεις σκότωσε ο ένας τον άλλον. Που είναι αδιανόητο. Δηλαδή, Πώς μπορεί να χωρέσει το μυαλό του ανθρώπου ότι θα δεις τον αδερφό σου στη γωνία και θα τον σκοτώσεις?
Όταν έκανες την έρευνα, αυτό το κομμάτι ήταν το πιο ευαίσθητο? Είδες κλειστές πόρτες?
Ήταν ευαίσθητο και δύσκολο. Κλειστές πόρτες δεν είδα, διότι οι νεότερες γενιές, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έζησαν τον εμφύλιο, μπορεί να τον βλέπουν και λίγο, δεν λέω απολύτως, γιατί και σήμερα βασανίζει κάποιες οικογένειες, είδαν αποστασιοποιημένα τον εμφύλιο, που σημαίνει ότι μπορούσαν να καταλάβουν ότι όντως όταν υπάρχουν δύο παρατάξεις υπάρχει μια σύγκρουση. Απλώς ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πολύ προσεκτικός και να φιλτράρω τα λεγόμενα του καθενός. Άλλωστε ο Παύλος, το οποίο είναι αληθινό πρόσωπο, ο δεύτερος άντρας της Σουλτάνας, είδε με τα μάτια του όταν ξεκίνησε να κάνει εμπόριο για να μπορέσει να επιβιώσει στη διάρκεια του εμφύλιου.
Γιατί είχε παρατήσει τη χωροφυλακή.
Παράτησε τη χωροφυλακή διότι ήταν η απέτηση του Σουλτάνας. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι θα εμπλέκεσαι σε μία μάχη. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι σκοτώνεις ή σκοτώνεσαι. Οπότε θέλω να φύγεις από τη χωροφυλακή. Όταν λοιπόν έφυγε από τη χωροφυλακή και άρχισε να κάνει ένα εμπόριο για να είναι η επόμενη δουλειά του, πήγαινε σε χωριά με το φορτηγάκι του και έβλεπε κρεμασμένους από τους μεν στο ένα χωριό, κρεμασμένους από τους δε στο άλλο χωριό. Ήταν μια κατάσταση τραγική και βεβαίως δεν ερχόμαστε οι σύγχρονοι Έλληνες να δικάσουμε παππούδες και γιαγιάδες του καιρού εκείνου, παππούδες από εδώ και παππούδες από εκεί, διότι ήταν μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, να δώσουμε δίκιο ή άδικο στον έναν ή στον άλλον. Δεν είναι δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς που ήσαν εκείνη την εποχή.
Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Μένια, αυτός ο εμφύλος που μας είπες σημάδεψε και τη Σουλτάνα, όπως και χιλιάδες γυναίκες, και τη σημάδεψε άσχημα.
Ναι, τη σημάδεψε άσχημα, διότι την ημέρα που η Σουλτάνα γέννησε το τρίτο της παιδί, την Ειρήνη, την ημέρα εκείνη μπήκαν οι αντάρτες στην Εράτηρα και σκότωσαν τον Παύλο με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Το μωρό έχει γεννηθεί πριν από μερικές ώρες. Και την ημέρα εκείνη της γέννησης, της μεγάλης χαράς της Σουλτάνας και του Παύλου, η Σουλτάνα μένει για δεύτερη φορά χείρα, χάνοντας και τον δεύτερο άντρα της.
Σε ηλικία?
Είναι 27 χρόνο κορίτσι.
Νέο κορίτσι.
Και έχει τρία παιδιά. Έχει γεννήσει τρία παιδιά, τρία κορίτσια. Και πρέπει να ζήσει ούσα χείρα, έχοντας τρία παιδιά, μέσα στην πείνα, στη φτώχεια, σε ένα άθλιο περιβάλλον, σε μια Ελλάδα γκρεμισμένη, κατεστραμμένη, αντιμαχόμενη, σε μια Ελλάδα που εξακολουθεί να αλληλοσπαράσεται, και εκείνη πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά της, τα οποία πεινάνε, τα οποία είναι δυστυχισμένα. Και ήταν ένας και μοναδικός τρόπος για να το καταφέρει, να φύγει από το χωριό στο οποίο δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει παρόν, δεν υπάρχει τίποτα, να τα μαζέψει και να φύγει για να πάει να βρει κάπου να δουλέψει. Και ο μοναδικός προορισμός ήταν η Θεσσαλονίκη, που ήταν η μεγαλόπολη εκείνης της εποχής, ακόμα είναι βέβαια, για να πάει εκεί να βρει κάποια δουλειά, να βάλει τα παιδιά της σε μια τρυπούλα και να μπορέσει να αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει για να μπορέσει να τα ζήσει. Έφυγε νωρίς η πρώτη κόρη, πέθανε, ναι, αλλά είναι τα παιδιά της κόρης, τα εγγόνια της, τα δυσέγγονά της. Υπάρχει μια μεγάλη παρικία από εγγόνια και δυσόγγονα της Σουλτάνας.
Άρα η οικογένεια της μεγάλης κόρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αυστραλία και μας ακούει.
Βεβαίως, βεβαίως. Να σε διαβεβαιώσω ότι στα σπίτια τους η φωτογραφία της γιαγιάς και της προγιαγιάς της Σουλτάνας είναι σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Είναι σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.
Πες μας λοιπόν, εσωτερική μετανάστευση για τη Σουλτάνα. Πάει στη Θεσσαλονίκη, την εντυπωσιάζει και ο Λευκός Πύργος και καταφέρει να σταθεί στα πόδια της για τρίτη φορά.
Τη Σουλτάνα δεν εντυπωσιάζει τίποτα. Είναι σωστό αυτό που είπε, την εντυπωσιάζει ο Λευκός Πύργος, γιατί δεν έχει ξαναδεί. Δεν έχει ξαναφύγει. Δεν έχει ξαναφύγει ποτέ από το χωριό και ξαφνικά βλέπει το Λευκό Πύργο, τη θάλασσα μπροστά. Δεν έχει ξαναδεί θάλασσα στη ζωή της. Οπότε όντως την εντυπωσιάζουν, αλλά τα θάβει μέσα της, διότι το πρωτεύον είναι να βρει δουλειά για να αναστήσει τα παιδιά. Και τι δουλειά να βρει μια γυναίκα που δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει πέρα από τα χωράφια. Οπότε κάνει αυτό που έμαθα από μικρούλα. Πηγαίνει και δουλεύει στα καπνά, σε καπνεργοστάσια, όπου την κοιτάνε τα αφεντικά με τεράστια έκπληξη, διότι μια γυναίκα, μια νεαρή κοπέλα, έβαζε κάτω έμπειρους εργάτες, δείχνοντας τον δρόμο και στους υπόλοιπους. Έπρεπε να επιβιώσει, να επιβιώσουν τα παιδιά της, και αυτό έκανε.
Και το έκανε και πάρα πολύ σωστά.
Ναι, και το έκανε πολύ σωστά, χωρίς ποτέ να ξεχάσει ότι αυτά που της έχουν συμβεί, οι δύο δολοφονίες στην πραγματικότητα των συζύγων της, την έκαναν πάρα πολύ σκληρή στο σώμα, όχι στην ψυχή. Διότι ο υπεράνων όλων αγών είναι η ζωή, η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό η μικρή κορούλα, η οποία γεννήθηκε την ημέρα που δολοφονήθηκε ο πατέρας της, η μικρή κορούλα, η Ειρήνη, μπήκε στη δουλειά από 12 χρονών. Σήμερα που ζει, και είναι μια χαρά η γυναίκα, ζει στη Θεσσαλονίκη.
Να στείλουμε χαιρετισμούς.
Ναι, στην Ρένα μας. Η Ρένα λοιπόν μου είπε κάτι συνταρακτικό, ότι εγώ δεν έχω υπάρξει παιδούλα. Ποτέ. 12 χρονών βγήκα στη δουλειά. Οπότε όλα μου τα χρόνια από 12 μέχρι σήμερα δουλεύω. Και δεν ξέρω τι πάει να πει παιδί, τι είναι παιδί, τι είναι παιχνίδι, τι είναι ανεμελιά, τι είναι χαζολόγημα με τους συμμαθητές μου κλπ.
Ανεμελιά αυτό που είπες. Ναι, δεν το έζησαν αυτά τα κορίτσια.
Ποτέ. Δεν το έζησαν ποτέ.
Και η Σουλτάνα 27 χρονών πάλι νέα ήταν. Δεν έφτιαξε τη ζωή της. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι κάπου μέσα της αισθάνονταν ότι έχει μια κακοτυχία?
Λοιπόν,
να μην το πω γρουσουζιά.
Θα μαρτυρήσω την κουβέντα της Σουλτάνας στη μικρή κόρη τη Ρένα. Της είπε η Ρένα λοιπόν, κατ' επανάληψη, ότι μανά, δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν. Φτιάξε τη ζωή σου. Δεν φταίς εσύ αν σκοτώθηκαν οι άντρες σου. Φτιάξε τη ζωή σου. Δεν μπορεί να είσαι μόνη σου, διότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσεις και δεν μπορεί να κοιτάς τους τοίχους. Φτιάξε τη ζωή σου. Δόξα τω Θεώ, όλοι σε κοιτάνε με εντυπωσιασμένοι. Και η ατάκα της Σουλτάνας στην κόρη, που το είπε η κόρη η Ειρήνη, παιδί μου, άσε τους άνθρωπους στην ησυχία τους. Θες να ξαναπαντρευτούν και να σκοτωθεί και ο άλλος ο άνθρωπος, άσε τους στην ησυχία τους. Είχε πιστεί μέσα της ότι έχει την κακοτυχία αυτή. Και γι' αυτό δεν ξανάφτιαξε ποτέ τη ζωή της επί της ουσίας, έτσι. Δεν μιλάω για γάμο. Δεν έφτιαξε ποτέ τη ζωή της με κάποιον άλλον άνθρωπο. Να έχει ένα σύντροφο. Να έχει έναν άνθρωπο που να μοιράζεται κάποιες ώρες.
Σκέψου όμως τη ψυχή, σκέφτονταν κάπου στο βάθος του μυαλού της, μήπως είναι και αυτός άτυχος.
Ναι.
Ο τρίτος.
Και από την άλλη, είχε και ένα μεγαλείο ψυχής, διότι είπε στις κόρες ότι τι λέτε, ρε, τι να φτιάξω εγώ τη ζωή μου. Εδώ έχω εγγόνια εγώ. Έχω κόρες. Έχω εσάς. Και ξαφνικά θα βάλω ένα στεφάνι πάνω μου. Τρίτο στεφάνι, έχοντας κόρες και εγγόνια. Δεν είσαι με τα καλά σου. Μια χαρά είμαι στο σπιτάκι μου.
Και πώς κυλάει η ζωή της? Πάτησε στα πόδια της. Είχε βρει μια καλή δουλειά. Έχει τρία κορίτσια.
Πάτησε στα πόδια της, διότι ήταν μια γυναίκα η οποία, ακόμα και αν της έβαζαν 50 θρυκλοποδιές, θα σηκωνόταν να συνεχίσει. ποτέ δεν τα παράτησε. Της ήρθαν τόσες κακοτυχίες που άλλοι με τον Αγιώτα στη θέση της θα είχαν, δεν ξέρω τι θα είχαν κάνει.
Τρελαθεί σίγουρα.
Θα είχαν τρελαθεί. Θα είχαν χάσει το παιχνίδι. Θα είχαν αρρωστήσει. Και αυτή ήταν μια γυναίκα η οποία ποτέ δεν το βάλε κάτω. Και να φανταστείς ότι μέσα από τη φτώχεια, γιατί τι λεφτά να πάρει μια εργάτρια.
Αυτό λεφτά θέλω να σε πάρει μια εργάτρια. Έχει κάνει ένα κομπόδεμα και βοήθησε κάποια από τα παιδιά της να πάρει σπίτι.
Πρώτα απ' όλα ήταν αυτή η οποία υπέδειξε στην τρίτη της κόρη, τη μικρούλα της, την Ιρένα, ότι κοίταξε παιδί μου, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή και αν θες την ακούσεις, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε ό,τι και αν αποφασίσεις. Εγώ θα σε στηρίξω ό,τι και αν αποφασίσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να μάθεις μια τέχνη, διότι η τέχνη θα σε πάει παρακάτω, η τέχνη θα σου δώσει φαγητό. Εάν πας σε ένα σχολείο και μάθεις γράμματα, είναι σίγουρο ότι αυτό θα σου αποδώσει? Είναι δύσκολη καιρή μας. Μιλάμε για πολύ δύσκολα χρόνια.
Φυσικά.
Τότε. Και την στέλνει με δική της πρωτοβουλία, αφού η μικρούλα δέχτηκε και μάλιστα ενθουσιάστηκε, τη στέλνει να μάθει κομμωτική. Και όταν η Ειρήνη είναι έφηβη στην ουσία, καταφέρνει η Σουλτάνα και της ανοίγει ένα μαγαζί, μια τρυπούλα βέβαια, αλλά μαγαζί, δικό της μαγαζί, γιατί ήθελε την κόρη της να πάει ακόμα παραπέρα.
Σκέψου πόσο μπροστά έβλεπε, δεν την άφησε να είναι η βοηθός της κυρίας που την είχε πάει, που είχε το κομμωτήριο.
Όχι,
να της ανοίξει το δικό της κομμωτήριο.
Βεβαίως, γιατί θεωρούσε ότι πλέον θα είναι αφεντικό στη δουλειά της. Δεν θα εξαρτάται από κανέναν. Δεν θα ζήσει κακοτροπίες κάποιων αφεντικών που θα της υποδεικνύουν πράγματα κλπ. Μια τρυπούλα ήταν βέβαια, αλλά επειδή ήταν και οι δυο, μάνα και κόρη, πάρα πολύ εργατικές, μέρα νύχτα, αυτή η τρυπούλα θριάμβευσε. Και έγινε μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, μέχρι που έγινε ένα πολύ όμορφο μαγαζί στην Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα η Σουλτάνα, επειδή ήταν, όπως είπαμε, πάρα πολύ προκομμένη, κατάφερε ακόμα και σπίτι να πάρει.
Αυτό που σου είπα, μια εργάτρια σε ένα εργοστάσιο και είχε κάνει το κομπόδεμά της να μπορεί να βοηθήσει και τα παιδιά της και να αγοράσει και σπίτι.
Καταχρεώθηκε, δούλευε διπλοβάρδιες, μιλάμε για εργοστάσια. Δεν ήταν σαν ένα γραφείο και ήταν μπροστά σε μια γραφομηχανή.
Εκπιαστική δουλειά.
Ήταν σε εργοστάσιο να πατάει με τα πόδια της καπνά, να φτιάχνει με τα χέρια της καπνά. Πήγαινε να δουλέψει οπουδήποτε υπήρχε μεροκάματο. Παράλληλα με την βασική της δουλειά έκανε και άλλες δουλειές. Οποιαδήποτε δουλειά της παρασιαζόταν, να πάει να βιάσει μια αποθήκη τεράστια για να την βρει ο ιδιοκτήτης άδεια και καθαρή, να τη βάψουν για να μπορέσει να την νοικιάσει. Έκανε όποια δουλειά υπήρχε μπροστά της. Αυτές οι γυναίκες είναι φτιαγμένες από μέταλλο, είναι φωτεινοί φάροι. Μας δείχνουν ότι ο άνθρωπος όντως μπορεί να αντέξει τα πάντα.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Την ώρα που έγραφες το βιβλίο, την αισθανόσουν κοντά σου?
Εδώ ήταν μια περίπτωση η οποία με ταλαιπώρησε πολύ ψυχικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είδα στην διάρκεια της αφήγησης, είδα το σπαραγμό από τις δυο κόρες. Την Λίτσα, τη δεύτερη, και τη Ρένα, την τρίτη. Είδα ένα σπαραγμό, διότι ήξεραν με κάθε λεπτομέρεια αυτό το γολγοθά της μάνας τους. Όταν λοιπόν μου περιέγραφαν τρομερές λεπτομέρειες, μπορούσε να μείνει, και συνέβη, νηστική και για δύο μέρες ολόκληρες ακόμα, για να έχει κάτι της να δώσει στο παιδί. Μπορούσε να περπατήσει με τα πόδια χιλιόμετρα ολόκληρα για να μην βγάλει εισιτήριο στο λεωφορείο, για να της μείνουν δυο δεκάρες, να μπορέσει να πάρει ένα γλυφιτζούρι, ένα κουλούρι στο παιδί. Είχε κάνει αδιανόητα πράγματα. Μπορούσε να σκεπαστεί μέσα σε βαρύ χειμώνα με ένα σεντονάκι, γιατί υπήρχε μόνο μια κουβέρτα και αυτή η κουβέρτα έπρεπε να πάει στο παιδί. Δηλαδή έκανε τρομερά πράγματα. Όσο λοιπόν τα αφηγούνταν αυτά οι κόρες, έκλαιγαν σπαρακτικά. Εγώ να μην κλέψω όταν μου λένε τέτοια πράγματα και να τις βλέπω μπροστά μου να σπαράζουν. Ξεκινώντας λοιπόν το γράψιμο, είχα τον ήχο της, τη φωνή τους μέσα στα αυτιά μου. Και ράγιζα, έσπαγα αρκετές φορές. Έπρεπε να βγω στο μπαλκόνι να πάρω αέρα, διότι ήταν η φωνή τους μέσα στα αυτιά μου. Και η ζωή της Σουλτάνας που ήταν ένα μαρτύριο, είχε πολλούς τέτοιους σταθμούς μαρτυρικούς. Άρα όλη η διάρκεια της συγγραφής ήταν ένα βάσανο.
Μα εμείς έχουμε πει ελάχιστα. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει αυτό ακριβώς που λες. Πάρα πολλούς μαρτυρικούς σταθμούς.
Ναι.
Θέλω να μου περιγράψεις μια σκηνή που μου είπες και νωρίτερα, όταν παρουσίασες το βιβλίο, που ανέβηκαν οι δύο κόρες σε ένα θεατρικό που είχες ετοιμάσει.
Ναι, σκέφτηκα ότι στην Σουλτάνα αξίζει μια πολύ μεγάλη τιμή. Αξίζει τιμή και δόξα. Αξίζει δόξα και τιμή, με όποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε τις λέξεις. Και είπα ότι πρέπει αυτή η κεντρική, η πρώτη παρουσίαση, πρέπει να γίνει σε έναν επιβλητικό χώρο. Ήταν το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Λέω ότι όποιος βρεθεί στην πατρίδα, στην Αθήνα, θα πρέπει να επισκεφθεί αυτό το μουσείο, διότι είναι μια ζωντανή ιστορία του έθνους. Εκεί λοιπόν, στο Πολεμικό Μουσείο, σε έναν εξαιρετικά επιβλητικό χώρο, έχει, να φανταστείς, στρατιωτικά αυτοκίνητα από τους Βαλκανικούς πολέμους, έχει όπλα, κράνη, στολές, έχουν κάνει μια τρομερή δουλειά. Εκεί λοιπόν, μπροστά σε ένα μέγα πλήθος 600 ατόμων, υπήρχαν δύο ηθοποιοί, οι οποίοι έγινε δηλαδή μια θεατρική παράσταση, βασισμένη στο βιβλίο και στη Σουλτάνα. Με πολλά βίντεο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις επιθέσεις των Γερμανών, από το πρώτο ανακοινωθέν του πολέμου, Έλληνες, το ραδιοφωνικό. Ήταν αυτό από τους θησαυρούς της ΕΡΤ.
Που... Σε λίγο σταθμός δεν θα είναι ελεύθερος.
Ναι, θα είναι γερμανικός, δεν θα είναι ελληνικός, δεν θα είναι γερμανικός. Ναι. Ή ότι από τις πέμπτης πρωινής είμαστε σε πόλεμο με τους Ιταλούς κλπ. Και υπήρχαν ηθοποιοί που έκαναν τις κόρες της Σουλτάνας, υποδίονταν τις κόρες της Σουλτάνας, τη Λίτσα και την Ειρήνη. Με έναν θεατρικό σκηνοθετημένο τρόπο σταματάω. Ήξερα πότε τελειώνει το κείμενό τους, εγώ το είχα γράψει. Όταν τελειώνει λοιπόν η αφήγησή τους και όταν τα δύο κορίτσια, οι ηθοποιοί, αγκαλιάζονται πάνω στη σκηνή, όπως έκαναν οι πραγματικές αδερφές, η Λίτσα και η Ρένα, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή οι δύο πραγματικές κόρες της Σουλτάνας,
η Λίτσα
και η Ρένα. Σταμάτησα, κόμπιασα, διότι θυμάμαι τη σκηνή όπου έκλαιγε όλο το Πολεμικό Μουσείο. Μιλάμε ότι 600 άνθρωποι κλαίγανε, και οι ίδιες βέβαια, οι ηθοποιοί όλοι, όλος ο κόσμος έκλαιγε. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν ούτε λέξη να πούν από τη συγκίνηση. Και ήταν υπάρχει μια τρομερή φωτογραφία που είναι οι δυο ηθοποιοί που υποδίονταν τις κόρες και οι αληθινές κόρες που είναι και οι τέσσερις αγκαλιασμένες και έχουν κάνει ένα κύκλο όπου είναι τόσο σπαρακτικό που οι άνθρωποι... Το είδα τις φωτογραφίες μετά, γιατί και εγώ είχα θολώσει από το κλάμα. Όλος ο κόσμος έκλαιγε με τη σκηνή αυτή. Και μετά ήταν ένα πανηγυρικό βέβαια. Κατέβηκαν κάτω, πήγαμε σε μια μεγάλη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου και ήταν συγκινητικά τα λόγια από τις κόρες που είπαν ότι η μάνα μας, ούτε που το φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα, αλλά άξιζε όλη αυτή την τιμή. Είναι η μάνα της Ελλάδας.
Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Πόσες σουλτάνες μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω?
Εκατοντάδες. Mm. Φαντάσου τι τράβηξαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, πολύ λιγότερο από τους Ιταλούς βέβαια, για να είμαστε ακριβείς. Οι Ιταλοί ήταν μια άλλη ράτσα, χαρούμενοι, τραγουδούσαν, δεν είχαν αυτές τις κτηνώδεις διαθέσεις των Γερμανών. Αυτά ήταν κανονικά κτίνη, δίποδα κτίνη. Οι γιαγιάδες λοιπόν και οι παππούδες μας τράβηξαν τα πάνδυνα. Χωριά ολόκληρα σε διάφορα σημεία της πατρίδας κάηκαν. Εκτελέστηκαν άνθρωποι χωρίς λόγο. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι η χώρα με τα περισσότερα ολοκαυτώματα στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ολοκαυτώματα, όχι αστεία, δηλαδή αν πάρεις τα Καλάβρητα, το Δίστομο και ένα σωρό χωριά.
Να σταθούμε σε αυτό που είπες, γιατί το αναφέρεις και στο βιβλίο σου, ότι πέρα από αυτά που γνωρίζουμε οι περισσότεροι, και στα μέρη της Σουλτάνας είχαμε ολοκαύτωμα.
Φυσικά, διότι έκαψαν χωριά ολόκληρα με δεκάδες νεκρούς, δολοφόνησαν ανθρώπους, έμπαιναν στα χωριά και πέταγαν τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Και το λέω με κεφαλαία γράμματα. Τους πέταγαν από τα παράθυρα, επειδή έτσι. Και τράβηξαν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί τα πάνδυνα. Ας φανταστούμε λοιπόν τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας να ζουν σε αυτές τις συνθήκες της κατοχής. Να ζουν στις συνθήκες του εμφυλίου πολέμου. Διότι μία μάνα δεν χρωματίζεται αν είναι με τους μεν ή με τους δε. Μία μάνα είναι μάνα. Μπορεί να έχει παιδιά και από εδώ, να έχει παιδιά και από εκεί. Επίσης είναι καταγεγραμμένο ότι δύο μανάδες με τους γιους τους στα δύο διαφορετικά στρατόπεδα έκλαιγαν αγκαλιασμένες. Τι να χωρίσουν αυτές οι μάνες. Υπέφεραν για τα παιδιά τους. Τους τα έδιναν νεκρά πίσω. Θα έπρεπε να τα θάψουν. Γέμισε με αίμα η γη μας. Με αίμα ελληνικό. από αυτό τον εμφύλιο σπαραγμό. Άρα λοιπόν αυτές οι γυναίκες, οι γιαγιάδες μας, έχουν ζήσει πράγματα που δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι η Σουλτάνα είναι γιαγιάρο μας.
Προς το τέλος όμως της επεφύλαξε η μοίρα λίγο καλύτερη ζωή. Είδε εγγόνια, είδε δυσέγγωνα.
Η Σουλτάνα, για να πούμε μια λεπτομέρεια σε ένα μεγάλο δράμα που είναι η ζωή της, ήταν ανοιχτόκαρδη, ήταν ένας άνθρωπος που παρά τα όσα είχε περάσει γελούσε. Ήταν ζωντανή, ήταν γεμάτη κέφι και χαρά. Να φανταστείς ότι το σπίτι της ήταν αυτό το μικρό σπιτάκι που είχε αγοράσει, ήταν κέντρο διερχομένων. Εκεί πήγαιναν εγγόνια, δυσέγγωνα, τα εγγόνια με τις φιλενάδες τους, όταν ήταν νεαρά ακόμα. Είχε πάντα φτιαγμένα γλυκά για να τρατάρει τις φιλενάδες των εγγονών της ή τους αγαπητικούς από τις εγγόνες της. Όλοι είχαν περάσει από εκεί. Και πώς μπορεί να το συλλάβει ο νους μια τέτοια γυναίκα, εργάτρια, φτωχή γυναίκα. Είχε πάντα ένα χαρτζιλίκι για τα εγγόνια της. Είναι συνταρακτικό, δηλαδή είναι αδιανόητο. Άρα λοιπόν η Σουλτάνα στην δύση της ζωής της, στην τρίτη της ηλικία πια, πήγε σε γάμου, σε βαφτίσια από τα εγγόνια της. Τα έζησε όλα μαζί, τα έζησε αγαπημένα, μονιασμένα, χαρούμενα. Έζησε πολύ ωραίες στιγμές προς το τέλος της.
Και πήρε πολύ αγάπη. Με εντυπωσίασε που όταν κάποια στιγμή μπήκε στο νοσοκομείο, τα εγγόνια από την Αυστραλία, μιλάμε ένα μακρινό ταξίδι, ήρθαν για να δουν τη γιαγιά.
Ναι, ήταν τυχερή που είχε τέτοιο τέλος. Γιατί ξέρεις, μπορεί να λέμε ότι μια τραγωδία σημαδεύει έναν άνθρωπο. Για φαντάσου τον άνθρωπο αυτόν, τον οποιονδήποτε. Η τραγωδία του να τον ακολουθεί μέχρι να κλείσει τα μάτια του.
Της χρώσταγε και κάτι ο Θεός. Της χρώσταγε τουλάχιστον ένα καλό τέλος.
Η ζωή και ο Θεός της χρώσταγαν αυτό το καλό τέλος. Δηλαδή έφτασε 95 έχοντας περάσει διαπυρός και σιδήρου, έτσι. Διαπυρός και σιδήρου κυριολεκτικά. Διότι είδε μπροστά της δολοφονημένους, σκοτωμένους, σφαίρες. Τραυματίστηκε και η ίδια. Θα το δούμε μέσα στο βιβλίο.
Υπάρχει και αυτό, θα το διαβάσουν στο βιβλίο, που και αυτό είναι συγκλονιστικό, που λες δεν μπορεί να της έχει συμβεί και αυτό.
Μα το λένε οι κόρες της και σήμερα που μιλάμε στο τηλέφωνο κάθε λίγο και λιγάκι. Λέει, μα το φαντάζεσαι ρε παιδί μου, τι συνέβη ακόμα και αυτό. Ότι δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι τη συνέβη και αυτό.
Κυρίες και κύριοι, θα το διαβάσετε στο βιβλίο το αυτό που λέμε εδώ με το Μένιο. Αλλά πράγματι δεν μπορεί να...
Ναι, δεν μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή να έχει περάσει τόσους πολέμους, τόσους σκοτωμούς και να τη συμβαίνει και αυτό όταν όλα είχαν τελειώσει, δηλαδή πόλεμοι και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει.
Και προς το τέλος τη βλέπουμε να ανησυχεί για την Ελλάδα, γιατί ήταν την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Αυτές οι γυναίκες αγράμματες, διότι πού να πάνε σχολείο, μέσα στον πόλεμο, στην κατοχή, στον εμφύλιο αργότερα, μπορεί να ήταν αγράμματες γυναίκες, αλλά ήταν σοφές. Η ζωή τις έκανε σοφές. Έλεγαν πράγματα που τις κοιτούσαν οι γραμματιζούμενοι του καιρού εκείνου και έμεναν με το στόμα ανοιχτό. Προέβλεπε πράγματα, προέβλεπε καταστάσεις. Έλεγε ότι αυτό δεν μ' αρέσει, δεν πάμε στον καλό δρόμο, διότι ζώντας με δανεικά και αγύριστα κλπ. Πού θα καταλήξουμε, θα μας πάρουν εχμαλώ τους. Το έλεγε χρόνια πριν. Και συνέβη με το Δούνου του, ας πούμε.
Και σε κάποιο σημείο είπες πριν ότι είχε και πάρα πολύ χιούμορ, που κάνει χιούμορ και με το γιατρό της στο νοσοκομείο για τους πόσους πρωθυπουργούς.
Έχει ορκίσει. Έτσι το έλεγε. Γιατί δεν έλεγε ότι έζησα την ύπαρξη τόσων πρωθυπουργών. Παιδί μου, εγώ τους έχω ορκίσει. Και ξεκίνησε να απαριθμεί. 16-17 πρωθυπουργούς. Φαντάσου, το είπαμε και στην αρχή, στον πρόλογο μας, φαντάσου ότι αυτή η γυναίκα είναι ο αιώνας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 1921-2016. Παρά 5 χρόνια, ένας αιώνας.
Θα έχει συμπληρώσει
τα 100. Τι έζησε λοιπόν σε ένα αιώνα. Πόσους πρωθυπουργούς αλλάξαμε. Πόσοι εμφύλοι εκτός του κανονικού συνέβησε στην Ελλάδα. Με δολοπλοκίες, με καθαιρέσεις, με στάσεις, με προδοσίες, με δοσύλλογους και με χιλιάδιο. Αυτά η Σουλτάνα τα έζησε από πρώτο χέρι που λένε.
Έζησε ακόμη και τη μετανάστευση. Η κόρη της έφυγε για την Αυστραλία.
Βεβαίως και πήγε και η Σουλτάνα στην Αυστραλία.
Ναι, θέλω να μας το πεις αυτό. Ναι. Σε τι ηλικία?
Πήγε μεγάλη βέβαια.
Έκανε αυτό το ταξίδι.
Έκανε το ταξίδι αυτό και έζησε μεγαλεία εκεί, γιατί η κόρη με τον γαμπρό είχαν πάει πολύ καλά στη ζωή τους. Έκαναν χρήματα, έκαναν πολύ ωραίες δουλειές και την έβαλαν σε ένα παλάτι να ζήσει. Σε ένα μέγαρο εκεί ζούσε η κόρη της. Και γουρώνε τα μάτια. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα ρε παιδιά, αυτά τα βλέπουμε μόνο στα έργα. Λέει, βλέπεις έργα, μάνα? Πώς δεν βλέπω? Κάθομαι κάθε βράδυ τηλεόραση, δεν με πιάνει ο ύπνος και βλέπω κάθε βράδυ ταινίες που ξεκινάνε 12-12.30. Και πότε κοιμάσαι? Λίγη ώρα το χάραμα, δεν θέλω παραπάνω. Ήταν έξω καρδιά.
Τουλάχιστον τα κορίτσια της καλοπαντρεύτηκαν.
Καλοπαντρεύτηκαν και οι τρεις και ήταν ευτυχισμένες. Οι δύο, όπως είπαμε, ζουν ακόμα, η Λίτσα και η Ρένα. Αγκαλιασμένες, μονιασμένες, πάνε εκδρομές, βάφονται, ντύνονται, φοράνε σκουλαρίκια. Μεγάλες γυναίκες. Και όταν πήγα να τις συναντήσω την πρώτη φορά, είδα δύο γυναίκες εντυπωσιακές, με βάψιμο, με λευκά κουστούμια ήρθαν και οι δύο. Με τα κραγιόν τους, με τα σκουλαρίκια τους. Λέω, κορίτσια, τι γίνεται εδώ πέρα? Και λέει, δεν στάπανε καλά. Εδώ είναι Σαλονίκη. Τι θες να μας δεις, άνθρωπέ μου? Και έτσι είναι πάρα πολύ ευχάριστες γυναίκες και αυτές.
Είναι καλό που το τονίζεις για αυτές τις δύο αδελφές, γιατί όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα καταλάβουν ότι έχει μεγάλη σημασία ότι αυτά τα δύο κορίτσια είναι τώρα μια γροθιά και έχουν πάρα πολύ καλή σχέση.
Λίγο προσπαθούμε να εξάψουμε τη φαντασία.
Υπάρχει λέμε πολλά.
Όχι, υπάρχει όμως ένα τρομερό μυστικό στο βιβλίο που αφορά την Σουλτάνα και τις κόρες. Πριν γεννηθεί η μικρούλα, η τελευταία, η Ρένα, υπάρχει ένα τρομερό γεγονός το οποίο θα είχε οδηγήσει άνθρωπο σε αυτοκτονία. Δηλαδή, αυτό που συνέβη πραγματικά θα έκανε κάποιον να χάσει το μυαλό, να παλαβώσει. Και είναι πολύ βασικό στοιχείο του βιβλίου και γι' αυτό δεν το μαρτυράμε. Αλλά, όπως είπε και η Σταυρούλα, όταν το δείτε θα καταλάβετε πόση αξία έχει να είναι οι δύο αδερφές, η δεύτερη και η τρίτη, η πρώτη έχει φύγει όπως είπαμε, να είναι αυτές οι δύο αδερφές μια γροθιά. Να κοιμούνται μαζί είτε στο σπίτι της μίας είτε της άλλης, ένα λάξ. Να πηγαίνουν στο κομμωτήριο μαζί, να βάφει μία τα νύχια της άλλης, μεγάλες γυναίκες. Mm-hmm. Να θέλουν να πάνε και σε κανένα κεντράκι, να πηγαίνουν σε ταβέρνα, να πηγαίνουν το καλοκαίρι μαζί στο εξοχικό. Είναι μια γροθιά πραγματικά, μία γροθιά, μία.
Γιατί όπως είπαμε, η πείνα, η φτώχεια, η ανέχεια καμιά φορά θολώνει το μυαλό.
Εκτός από το ότι θολώνει το μυαλό, δημιουργεί και τραγωδίες. Η πείνα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες τραγωδίες.
Και αναγκάζει να κάνεις πράγματα που μετά το μετανιώνεις.
Και καμιά φορά αναγκάζει να τα κάνεις χωρίς τη θέλησή σου.
Ακριβώς. Και ίσως πρέπει και να τα κάνεις.
Και ίσως πρέπει, υπάρχουν και τα πρέπει σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή, η οποία έχει δώσει στους ανθρώπους πάρα πολύ πόνο. Γι' αυτό και λέω ότι εμείς που ζήσαμε στις καλές εποχές, εμείς που μάθαμε την ιστορία της Σουλτάνας, δεν έχουμε δικαίωμα να γκρινιάζουμε, να παραπονιόμαστε, να φωνάζουμε επειδή μας συνέβη κάτι, έχουμε λίγο πυρετό, έχει λίγο κρύο έξω, έχει βροχή. Γκρινιάζουμε με τα πάντα, ξέρεις. Είμαστε λίγο καλομαθημένοι, πολύ καλομαθημένοι μάλλον, η δική μας γενιά, διότι μάθαμε να ζούμε με πολλά πράγματα, με την τεχνολογία, με την έκρηξη της τεχνολογίας. Πού να φανταστεί τώρα η Σουλτάνα, τα είδε σε μεγάλη ηλικία βέβαια, αλλά πού να φανταστεί τη ζωή της, στη ζωή της μέσα, στις νεαρές ηλικίες της, θα είχε κινητό, θα είχε air condition, θα είχε παλτό με γούνα,
ψυγείο πλυντήριο,
κουζίνα, ζεστό φαγητό, θα υπήρχαν σούπερ μάρκετ, θα υπήρχαν delicatessen. Όταν τα είδε αυτά σε μεγάλη ηλικία, λέει, παιδιά, αυτά τα έχει φέρει ο Σατανάς. Την κοροϊδεύαν οι κόρες της. Λέει, τι είναι αυτά που λες, ρε μάνα και λοιπά. Λέει, παιδί μου, εμείς πλέναμε τα ρούχα σε μία σκάφη η οποία έσπαγε κιόλας από το βάρος και έπρεπε να τα πλένουμε στο χέρι. Και εσείς βάζετε το πλυντήριο για να πλύνετε το ποτήρι σας. Τα πλυντήρια τέτοια είναι. Ναι.
Όταν τα κορίτσια της διάβασαν το βιβλίο της, οι συγγενείς της, τι σου είπαν, το πρώτο πράγμα που σου είπαν?
Κοίτα, είχαμε πάρα πολύ κλάμα.
Κλάψαμε εμείς που δεν το έχουμε ζήσει.
Ναι. Επειδή είχαμε μια διαρκή επικοινωνία με τα
κορίτσια,
οπότε ρωτούσα, αυτό πώς σου φάνηκε, τι το θέλες και το βάλες, βαλαντώσαμε στο κλάμα. Την άλλη φορά που θα ανέβεις να μας φέρεις μια κούτα χαρτομάντιλα, γιατί είναι ντροπή σου που μας έκανες και κλαις και κλαίγαμε και στάζανε τα, πώς ήταν αυτά που βαφόντουσαν.
Η μάσκαρα.
Η μάσκαρα, ναι. Μας έφυγε η μάσκαρα. Είχε κλάμα.
Γιατί είπαμε είναι πάντα βαμμένες και περιποιημένες.
Πάντα σαλονικές.
Έτσι.
Παρότι γεννήθηκαν στην Εράτρα της Κοζάνης. Έκλαψε ακόμα και αυτός ο σκληρός γονός ο Ζήσης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τους πολέμους από την πλευρά του πολεμικού ανταποκριτή.
Ακριβώς.
Ισραήλ, Ουκρανίες και πού δεν έχει πάει. Όταν είδα το Ζήση να είναι γονατισμένος από το κλάμα, λέω, το βιβλίο πέτυχε. Και το ίδιο έχει συνέβη στην διάρκεια της παρουσίασης στο Πολεμικό Μουσείο, όπου μου έλεγαν διάφοροι συνάδελφοι ότι ρε εσύ, αυτός είναι ο σκληρός Ζήσης, έκλαιγε σαν γατάκι. Και εκεί είχα μια πολύ μεγάλη χαρά ικανοποίηση μέσα μου, ότι ξέρεις, κλαίει ο εγγονός της Σουλτάνας. Άρα είμαστε οκ, okay, είμαστε η αποστολή εξεδελέστη.
Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα μπορούσα να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για τη Σουλτάνα, για τη Σουλτάνα που είναι και δική μας πια. Και να σε ρωτήσω το εξής. Να σε πάω λοιπόν στη στιγμή που έχεις γράψει τον επίλογο, έχεις βάλει τελεία και παύλα, τερματίζεις και τον υπολογιστή, τον κλείνεις.
Ναι.
Τι κάνεις?
Ο επίλογος ξεκίνησε να γράφεται στις 3 το πρωί. Είναι, ας το πω και έτσι, χαλάρα, τι έγινε. Είναι το γούρι μου, δηλαδή πάντα όταν φτάνω στο τέλος και ξέρω ότι παίρνω στο τελευταίο κεφάλαιο, άρα στον επίλογο, αφήνω μία μέρα κενή, δεν γράφω καθόλου. Θα πάω μία βόλτα οπωσδήποτε στη θάλασσα και επειδή είναι το πατρικό μου στη Φρεατίδα, παίρνω το αυτοκίνητο, περνάω από το πατρικό μου, στο οποίο δεν μένω πια, βέβαια. Mm-hmm. Περνάω από το πατρικό, καταλήγω στην Πειραϊκή, που είναι τα βράχια της Πειραϊκής. Στο τέλος είναι η σχολή δοκίμων. Κάθομαι μία ώρα ακούγοντας μουσική και βλέποντας τη θάλασσα και αρχίζει το ποτάμι και φουντώνει μέσα μου. Και λέω, τώρα είμαι έτοιμος για τον επίλογο. Γυρίζω από την θάλασσα, πάω σπίτι, είναι νύχτα, σκοτεινιάζω τα πάντα και ξεκινάω τον επίλογο. Όπου τελειώνει, ο συγκεκριμένος τελείωσε στις 5 το πρωί. Νιώθω μία τεράστια ανακούφιση, νιώθω ότι έχασα 40 κιλά βάρους από πάνω μου, βγαίνω στο μπαλκόνι, τεντώνω τα πόδια μου και κάθομαι ακίνητος για τουλάχιστον 10 λεπτά μέχρι που πάγωσα πια και λέω είναι όλα εντάξει και πώς έλεγε η Πατουλίδου το 92 για την Ελλάδα ρε γαμώτο και εκεί είπα για τη Σουλτάνα. Έκλεισα τον υπολογιστή και πήγα για ύπνο.
Αν μας παρακολουθούσε αυτή τη στιγμή η Σουλτάνα, τι θα έλεγε?
Θα λέγε, άντε μπρε, σιγά, τι αξίζει η ζωή μου εμένα, μπρε. Ποιον δεν ενδιαφέρει η ζωή μου, μπρε. Ξέρεις πόσες είμαστε τέτοιες. Μιλούσε και έτσι χαριτωμένα. Ξέρεις πόσες τέτοιες έχει η Σουλτάνες η πατρίδα. Χιλιάδες. Ποιον νοιάζει η δική μου ζωή. Εσείς να είστε καλά και να μην έχετε πολέμους, βρε. Μην κάνετε κουταμάρες. Αυτό θα ήταν η βουβέντα της Σουλτάνας.
Ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Ναι, έχω ξεκινήσει. Με καταδιώκει αυτή η εποχή. Με καταδιώκει. Είναι μια εποχή που από μικρό παιδί λάτρευα. Δεν ξέρω πώς μου έκατσε αυτό. Οπότε μου έχουν έρθει. Αυτή είναι η τρίτη ιστορία. Δηλαδή είναι το κορίτσι της τάχτης που είναι ολοκαύτωμα Καλαβρίτων. Είναι η Σουλτάνα βέβαια που είναι κατοχή εμφύλιος. Και τώρα είναι άλλη μια συνταρακτική ιστορία που έρθει στα χέρια μου. Αληθινή. Άνδρος 1942, όταν οι Γερμανοί βύθισαν ένα ανδριώτικο καράβι με 18 νεκρούς και 13 επιζήσαντες. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική, διότι έμαθα μια ιστορία που εγώ δεν την ήξερα καθόλου και δεν ψεύδω να την ξέρει και κανένας, μόνος ότι βίωσαν στην ιστορία του πλοίου που βυθίστηκε, που τορπιλίστηκε, εμπλέκεται πλέον και η Ιαπωνία. Τελεία, παύλα.
Μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Μένιο, 22 βιβλία μαζί με τη Σουλτάνα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθεις ακόμη 21 φορές να κάνουμε και τα υπόλοιπα βιβλία.
Κοίταξε, είμαι πολύ χαρούμενος πρώτα απ' όλα που έχω κάνει αυτές τις αληθινές ιστορίες των ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας. Είμαι ευλογημένος που έχω φτάσει στο σημείο να μετράει 22 βιβλία. Μπαίνω, ας πούμε, στο σπίτι, ανοίγω την πόρτα και απέναντι που είναι η κεντρική βιβλιοθήκη, βλέπω δύο ράφια με βιβλία μου. Όταν ξεφυλίζω τα βιβλία για να βρω κάποια λεπτομέρεια, ανοίγω, ας πούμε, στην πρώτη-δεύτερη σελίδα και βλέπω μία σελίδα με βιβλία. Δηλαδή, αυτό είναι μέσα μου μία τεράστια χαρά. Ούτε που πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Εγώ μια πλάκα ξεκίνησα πριν από 22 χρόνια και τώρα μετράω 22 βιβλία. Ξέρεις, ένα βιβλίο μένει για πάντα. Όλα κάποια στιγμή σταματάνε. Και οι δουλειές και οι καριέρες και οι επιτυχίες και οι αποτυχίες και τα μαλλιά και ό,τι θες. Ένα βιβλίο μένει για πάντα στο ράφι και ακόμα και όταν φεύγουν οι άνθρωποι το βιβλίο μένει πίσω.
Αφήνουν το αποτύπωμά τους.
Ναι.
Θα μας κάνεις τη τιμή, θα έρθεις ξανά στη Φωνή της Ελλάδας γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για το πικρό γάλα, όπως μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας, που μοιράστηκες την ιστορία της Σουλτάνας, της δικής σου αλλά πλέον και της δικής μας Σουλτάνας. Θα μπορούσε να είναι η δική μας η γιαγιά.
Μα είναι γιαγιά μας, η πραγματικότητα είναι γιαγιά μας, γιατί μπορούμε να βγάλουμε το όνομα Σουλτάνα και να βάλουμε το όνομα Ελένη, το όνομα Κωνσταντίνα. Οι γιαγιάδες όλων των ανθρώπων, οι γιαγιάδες όλου του κόσμου. Είναι η γιαγιά μας.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Μένιος Σακελαρόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Απόψε μιλήσαμε για το τελευταίο του βιβλίο τη Σουλτάνα, μια αληθινή ιστορία. Είπαμε ελάχιστα για αυτή τη γυναίκα. Στο βιβλίο ξεδιπλώνεται η συγκλονιστική της ιστορία. Είναι αυτό που συχνά λέμε: Θεέ μου, μην μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω. Η Σουλτάνα άντεξε και αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στη μνήμη της. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας βράδυ.
Πιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνέπεια. Πάτριστε και Παναγιά μου, που έχει πάντα συνέπεια, συνέπεια. Χριστέ και Πάτριστε και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μάτωνης στη ματώνης στην καρδιά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, μάτωνης στη ματώνης στην καρδιά μου. Όταν σε βλέπω προχερή στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βάρια να, και βάρια να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή, τη ζωή. Και βάρια να, και βάρια να στενάζω.